va elimi xursandman. Mana meni izlaganlaring uchun rahmat. Bor haqiqat prezidentimga yetib borsa arvonim yo'q edi. Bu yerda jar qurganda, Surxondaryoda bu butun odam o'rlar yig'ilgan, o'rgil xodimlari, sotqinlar. Mana shu 20 yanvar kuni kechqurun soat 6:00 o'g'il to'yga boryapti. O'tirishdi bir ozgina bir 50 gram 100 gram ichishgan ozginagina. Meni savolamni ro'parasida Minor Turizm degan bitta tadbirkorning ishxonasi bor. O'sha tadbirkorning ishxonasining oldida kamera bor ekan. Yana bundayga aylanib, yana kelib, endi to'xtaganda Prativa Divizhena ismli degan kantorimiz oldidan shunday bitta Cobalt shunday kelyapti-da, bolamni oldiga to'xtatib, bolamni ana oldiga tushyapti. Bolam shunday tushyapti-da, so'rashamiz, qani akalar, shunday so'rashaman desa, bolamni qo'lini qayirib, milisoxonaga olib kirib ketadi o'zidan o'zi. Kuyovimni ukalari buni ko'rib qoladi. Qo'pa tez keng qo'limizni milisoxonaga kirgizib ketyapti, bilmaymiz nima gap dedi. Men buni 15 minutlarda kechib biroq keldim. Kamida 45 minut meni kirgizmadi ular. Shunday nima qilib qarang, kirsam shu doktorlar turib bolamni qiynayapti, ajab qon bermayapti bolangizlar. Qo'lim dedim, mayli bular o'rgin xodimi. Mayli sen bolam 100 gram ichgan, aybdorsan bolam dedim. Men milisa xodimlarini, ammo o'rgin xodimlarni hurmat qiladigan odam edim. Endi hech qachon mayli bolam biz aybdormiz. Sen aybdorsan, chunki haqiqatan 50 gram ichsang ham, 100 gram ichsang ham sen baribir ichgan odamsan. Bir paytda o'zi qonda qoldi, keyin menga aytyapti, bo'lmasa dedi bir 2 soat ana qamab qo'yay dedi, boya 2 soatdanga olib ketasiz opa dedi. Bu dedi meni so'kdi dedi. Bola jonim kechir dedim, bolam uchun kechirim so'rayman dedim. Men o'lik bolamni ajaliga o'zim sababchi qo'lidan olib ketmaymanmi? Nima uchun sen meni bolam qamaysan? Aylar boshimda qolding. Bolamni ber, o'zi nima sen qurbon bo'lmasa birovni ber deb olib chiqib ketsam bo'lmaymi singiljon? Bir soatdan keyin zvon qilsam, ha yaxshi dedi. Undan keyin yana zvon qilyapman, olmaydi-da. Olmaydi, 02:00 chiqdim. 11 bo'lyapti, 11 ga ham bormadi. O'zi aka bolang yurak xuruji tutib, bolangni iskoriga olib ketdi, reanimatsiyaga desa bo'ladimi? Singiljon, chopdim, yuragimni ushlab, oyog'imni ushlab chopdim. Shunday doktorxonani eshigidan kiraytsak, 100ta melisa turibdi, xoshaning. 50tadan oshiq yilga yaqin melisa turibdi. Reanimatsiyada yo'q. Boshqa qanday doktorlarning palataga chopdi, u yerda yo'q. Hayron qilib, keyin birov aytdi, mana yerda bekarga melisa turgan yo'q. Bolang o'lgan, bolangni o'ldirgan. Meni kirgizmayapti reanimatsiya, anasiga morgiga. O'zi morgda brashlarini kirgizib, bolamni maydalab, pachaqlab, ishtimasini qoldirib, peshonasida shiram singiljon. Internetga berdik, mana peshonasi brashlarning ipi bilan tikilgan, u ekspertning ipi emas. Bu qotgan peshonasidan ona kallani orqa tarafga yorgan, orqa taraf kesgan. Xonam yotibdi bolam. Tomoqdan qoringacha kesib, ichak chalatishdimi qoldirmagan. Ko'ryapsizmi qanday qilyapti bular? Izini yo'qotish uchun, bilasizmi? Singiljon, bolam deyishdi. Mana shunday voqealar bo'ldi. Bolamni o'ldirishdi. Shavkat Miromanovichga ilojida yetkizingizlar, meni qabul qilsinlar. Menday tadbirkor ayol maqtanmayman. Elim deb, xalqim deb jon kuydirib, shuncha mehnat qilishni istayman. Qonim qolguncha 90 ga kirsam ham, 60 ga, 70 ga kirsam ham men ish bilan ana bo'lgan odamman. Hozirgacha men endi bular bilan kurashaman.